Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, carigai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de jaudo la 26 de novembro 2009. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana videpuncto, ni parolos pri crimoi ligitai cun religiai sectoi. Ni comenzu per concisa rapporto pri sensaziai eventoi occasintai dum la lastai iardecoi. Temas pri iui sectoi speciale cun satanisma au iarmilisma fono, ciui estigis impresain misfaroin. En 1969, Charles Manson, quiu sin alinomis Satano, apud San Francisco en Californio murdis actorinon Sharon Tate, cae aliain quar personoin. En 1970, Jim Jones, fondinto de nova religio, nome Templo de la Popolo, quies credo estis la radicala, tute materialisma marxismo-leninismo, almigrinte en la Franzan Guyanon el Californio, fondis tien radicalan marxisman comunumon. Li devigis 923 personoin, inclusive de plurai infanoi, al mem murdo. En 1993, David Koresh, fondinto de la religia movado Branch Davidians, attacchite della usona polizzanaro en sia farmeio en Waco, en Texaso, mortis brulinte cune cun pli ol octec personoi. Verdire ne estas clare ciù la brulegon causis la sieggiato imem au la paf armiloi della polizzo. Inter 1994 cae 1997, circa 70 membroi della Ordeno della Suna Templo mortis pro mem murdo in Svislando, Canado cae Francio. En 1995, la japana Shoko Asahara, fondinto della religio plei alta vero aum, per venena gaso causis en la subterra fervoio de Tokyo, dec mortintoin cae 5.500 toxotrafitoin. En printempo della iaro 1997, en San Diego, en Californio, 39 anoi de nova religio, nome Ciela Pordego, plenumis amasan mem murdon, cun la intenso liberigi sin mem, el la materia corpo, por transiri al pli alta viv nivelo inter exterteranoi. Somere della iaro 1999, Benjamin Daniel Smith, membro della tiel nomita Ecclesio della Creinto, per forta rassista movado, paf murdis plurain homoin hebreain, negrain au asiain, cae fine mortigis sin mem, dum la usona polizzo faris grandiosan chasadon por lin capti. La dexepan de marto della iaro 2000, centoi da sequantoi, neniam completigitai statisticoi parolas pri pli ol 300 el ili, cun octeco da infanoi, della Uganda movado por la restarigo della decordonoi de Dio, mortis en Kanungu, sud occidente de cefurbo Kampalo, en brulego chiun oni prescribis ciu kiel mem mortigon, ciu kiel amas murdon faritan della sequantoi. Ectestro. La malcovro de comunai enterigoi en aliai locoi pli altigis la nombron da forpasoi al pli ol mil, cae igis la cason de Kanungu la plei granda tragedio ci spezza dum la jus data historio. Ancora en Ugando activas la resisto armeo della signoro, gruppo de guerrilanoi cui ecde 2006 faras per forta in milita in operazoin, cun la celo starigi en la lando teocration, basitan sur la biblio, cio mixita cun elementoi de necristanai religioi. La gruppon gvidas Joseph Kony, quiu sin proclamas proparolanto de Dio cae mediumo de la Sancta Spirito. Lin, cae liain helpantoin, accusis la internazia pun tribunalo pri mal respecto de homai raitoi, pri murdoi, mutiladoi, sexa sclavigo de virinoi cae infanoi. La resisto armeo de la signoro ancau varbas infanoin por devigi ilin esti soldatoi. Ili suferas traumatoin cae psicologiain cae fisicain perfortajoin, kiel atestis dudek du el ili liberigitai antau quelcai dagoi en Lukuku, nordoriente de Congolando. Post tiu ci listo de crimai eventoi ligitai cun religiai movadoi ni demandas, kiel taxi tiain occasintajoin. Oni devas agnoski che temas pri gravai misfaroi, kiui devas demandigi kien do conducas mis religioi, cefe kiam oni eniras iuin voioin, cefe apocalipsain au satanismain. La apocalipsai, nomatai ancau iarmilismai au escatologiai, estas tiui kiui prognosas baldauan mondofinon, comenzon de felicia ora e poco, au en surtera paradiso, au sur iu astro. Tiain doctrinoin caracterizas troa pessimismo cae optimismo, ci sense che ili taxas la vivon sur tiu citero ne inda por vivi, sed ali flanque ili credas cae certas che eblas eniri lauvole en paradisezzan vivon. Facte sub estas spezzo de schizofrenio, distanzigio disde la realo, chiu povas conduci al tragicai solvoi. Neniam oni suffice consilos malfidi et tiui qui eble bonintense promesas tutezza in cae tuia in solvo in de ciai problemoi personai au ec mondai. Foie oni concludas che valoras murdi sin mem por transiri al pli supera nivelo. Alifoie, pri la nepra sen illusigio, oni culpigas ne la falsezzon de la promesoi, sed sin mem. La religio estis giusta, sed mi ne giuste applicis gin, cae la fina concludo povas esti la mem mortigo. Concerne la satanisma insectoin, ili celas contraubatali Dion au la Ecclesion rigardata in kiel malhelpoin alla plenumo de la homa liberezzo. La satanismo do proponas malobeon de la moralai legioi kiel esprimon de liberezzo. Ofte tia malobeo estas prescau nur simbola, sed povas ocasi, bonchance nur malofte, che gi farigias reala cae ec criminala. Concerne tragica in event in kiel la supre rapportita in oni ne raitas generaligi, ni evidentigis che ili estas ja tre gravai, sed tre maloftai, estus mal giuste, cae signo de mis informado, associi automate ciuin sectoin cun criminalai ocasajoi. En usono estas amplexa debato interne de la polizzo mem, quelcai inclinas asserti che personoi ligitai al crimoi cun satanisma fono estas ec milionoi, dum aliai, pli obiectivai, declaras che la pruvitai casoi ne estas pli ol deco. Estas do enfasinde che factoi, certe tre gravai, kiel la supre menzitai, estas maloftai, cae concernas tre malmulte da religioi au sectoi, quancam bedaurinde, foie la nombro da victimoi estas grandega. Ciu ocase, oni devas bedauri che la amassa comunichiloi ne ciam tion consideras, cae cedas alla tento generaligi cae diabligi ciuin religiain sectoin. Nin ne forgesu che ciu foie ciam oni ne respectas la veron, oni mal respectas la homon. Por nia semaina rubrico ni parolis pri crimoi ligitai cun religiai sectoi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.